الرحمن الرحيم جمعة وعانا وناكسان دقا استيال سكستا ومغالك نويدين سو قاريو كسو دوادا ورك صبح نمو الراديها قل قدود قضبادا صبح نبادا ورك ناكو مغلي دونتان نوحا كميدا دولادا صوماليا اوشيكتاي ان لغو قول ترسي تدا لغو دوني ان لغو دموه لعقاها اي بحيان حجيدا صومالي دا معمول قبلات كجوب اللان وصوبا نغين ننكسو قوستاي ارور كاشباد madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo sheegay dagaalka ka socda deegaanada hoostaga Mataban inuu yahay mid lagu taageerayo ururka Shabaab dawladda Mareykanka oo joojinaysa taageerada ay siiso dawladda ay ka mid tahay Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo dib u hawlgelinaysa xeerada ciidamada ee Hilweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka oo lagu baaqay inuu isasilo kadib geeridii magangaliyadoon la tarxiilay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena subaxnimadan ku maqli doontaan hadii Allaah uu dalo ogolaado. Mar kale Jumca wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 13 bisha 7aad ee July sanadda 2018. Kusoo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay kusimaha wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ahna wasiiru dowlaha wasaaradda mudana Cabdixakeen Xaasan Ibraahim Ashkir oo wareysi siiyay warbaahinta dowladda isagoo ku sugan waddanka Sacuudiga ayaa waxa uu ka warbixiyay kulamo oo halkaasi kula yiqaatay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xajka ee dalkaasi Sacuudiga. Wasiirka ayaa sheegay inuu kala hadlay arrimaha ay ka mid tahay safarka xujeeda Soomaalida ay ku tagto dhulka barakeysan iyo sidii ay u heli lahaayeen adeegyada dhammaystiran oo la mid ah kuwa ay helaan xujeeda waddamada kale ee sida Soomaaliya. Mudane Cabdixakeen Xasan Ibraahim Ashkir ayaa sidoo kale sheegay iyadoo oo iskaashanayaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo shirkadaha diyaaradaha in maalinta Axad ah ee soo socota ay gudbin doonaan jadwalka duulimaadyada xujeeda kadibna ay bilaaban doonto duulimaadyada dadka Soomaaliyeed ay ku tagayaan waddanka Sacuudiga si ay u gutaan acmaasha xajka. Dhanka kale wasiirka Ashkir ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin dadaaladii ay waday dowladda Soomaaliya ee la xiriiray in laga yareeyo lacagaha badan ee dadka Soomaaliyeed ay ku tagaan waddanka Sacuudiga. Waxa uu xusay wasiirka in haatan qofkii xajinaya laga qaado lacag dhan 3,300 halka markii hore laga qaadi jiray qofkiiba $3,850. Dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan warka subaxnimo ee idaacadda Galgaduud. Markan haddaan aadno, madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay dagaalka ka socda deegaanada hoostaga degmada Mataban inuu yahay mid lagu taageerayo ururka Shabaab. Waa sida wadalka u dhigay وحفافينه وريهنا محمد ابو كردباشي
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay dagaalka ka soconaya ama ka taagan ba degmada Mataban ee gobolka Hiiraan halkaas ay ku dagaalamayaan milishiyaad ka soo jira degmadaasi uu yahay dagaal lagu dhiirigelinayo ururka Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in dagaaladaas dhowr jeer hore ay ku baaqeen in la joojiyo hase yeeshee waxa uu tilmaamay in marka uu maamulkiisu ba uu qorsheeyo dagaal lagula dagaalamayo Al-Shabaab ay odayaal sida uu hadalka u dhigay ay bilaabayaan in maamulkiisu ay ku carqaladayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab deegaanadana ay ka bilowdeen mararka qaar dagaal beeleedyo kuwaas oo ku tilmaamay in uu yahay dagaal lagu dhiirigelinayo Al-Shabaab.
Dadka ka shaqaynaya muxuu ahay qabaa'ilka iyo colaadda iyo garaafajiiriddana ha ogaadaano iyagoo ogna saasa sameeyaano waxay saacidayaan oy taakulaynayaan Shabaab. Colaadaha ka socda muxuu ahay deegaanka Mataban oo soo noqnoqday waa colaad lagu taakulaynaayo laguna kabaayo laguna dhiirigelinaayo Shabaabka. Waxaan leenahay hala joojiyo maamul ahaan annagu waa diyaar garoobaynaa, tababarkii ciidamada waa bilownay, booliisku waa dhisaynaa, jidadka waa furaynaa, waa naga go'antaa. Dowladdan la kaashi doonaa, ciidamada amni Soomaali la kaashi doonaa, laakiin reer Hirshabeelle haddaysan ayagu go'aansan inay cadowgaas iska kiciyaan hadday
dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Masarware waxa uu sheegay in magaalada Brussels ee dalkaas Belgium ka todobaadka soo socda uu ka furmi doono shir looga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya shirkaas oo ajendaha ugu weyn soo yahay amaanka Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab waxa uu waaray uu sheegay in shirkaas Hirshabelle halay ka qayb geli doonana ayaga oo mideysan hal aragti iyo hal fikirna ka wata sida maamulkoodu ay suurtagal ku noqon lahaayeen in deegaanada Shabaabku ay haystaan kaga saari sidii looga saari lahaa dowladda Soomaaliya arintaasi gacan ay ka sii lehdeen
idnillaahi tacaala usbuucan waxaa ka furmi doona magaalada Brussels shir guud oo looga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya dhinaca Soomaalida iyo dhinaca saaxiibada Soomaaliya waxaana anaga laga rabaa inaan ku tagno midnimo wanaag barnaamijkeenu la tagno la xisaabtano la tagno ballamadan galnay oo ka soo baxno inaan la tagno intaasaa nalaga rabaa waxa kaloo nalaga rabaa markaan soo noqono wixii meeshaas laga soo qaaday oo ballanana inay naga fushana waa nalaga rabaa waxaan rajaynaynaa in shirkaasu guulo badan ka soo bixi doonaan dhinaca amniga looga hadli doonaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay dhinaca taakulaynta miisaaniyada
aad buu maadsan yahay wariyaha maxamed abuukar dabaasha codkaasina waxa uu dambeeyay warbixintii uu noo diyaariyay maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku soo bandhigay nin ka tirsan ururka shabaabkaasi oo garwaaqsaday inuu ku soo biiro maamulka jubbaland ninka shabaab ka tirsan ee isa soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray aadan huudo cabdi wuxuuna xilliga jubbaland uu ku soo biirayay uu watay qoryaha K47 taliyaha laanta dambi baarista jubbaland aana taliyaha nabad sugidda koronel axmed muuse xirsi ayaa warbaahinta u sheegay qoriga iyo booshashkii uu watay aadan huudow inay u lacagayeen jubbaland ayna la wareegeen dhallinyarada kale ee shabaab ka tirsan ayuu ugu baaqay inay isku soo dhiibaan maamulka dalka ka jira iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya si ay dib ugu yagleelaan mustaqbal wanaagsan
aadan urdu abdi oo ka tirsanaa ururkaaga ka tirsanaa Al-Shabaab warbixintiisiina horay ayaa looga duubay wuxuuna la soo galay qorigan iyo booskan aad arkaysaan dhammaan waxaan ogaanahay cid alle ciddii ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo gasha oo hubkeeda la timaada sida aadan urdu abdi waxaanu ugu bedeli doonaa dhaqaalihii markaas uu qorigiisa kula soo galay waanu u bedeli doonaa
halka dhegaystayaal warkaasi kala socotaana waa idaacadda Galgaduud oo ka dhageysanaysaan muujada 88.5 FM. Dowladda Soomaaliya ayaa dib u howlgelinaysa xerada ciidanka ee Hiilweyne, sidoo kale wasiirka Gaashaandhigga ayaa booqday xeryo badan oo ciidanka dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ay leeyihiin. Waxaa warbixinta naga diyaariyay wariyaha magaalada Muqdisho Axmed Cabdicali.
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay bilaabayaan dib u howlgelinta xarumaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolada dalka. Wasiirka Gaashaandhigga iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada ayaa shalay kormeeray taliyashada ciidamada ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gord ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu dhibaato u geysto shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha ayaa xusay in ciidamada ka howlgala gobolada dalka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, looga baahan yahay inay joojiyaan dhaca iyo dhibaatada ay u geysanayaan shacabka.
Xagga ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa soo xiran, tuuga waa soo xiran, muddo waa jiraysaa, waa soconaysaa inta la iska xirinayo oo isqorayo oo been la isku sheegay, laakiin waa la iskaga dabtagay. Wallaahi billahi tullaahi kitaabkan cusubma, wallaahi inaan qabiil yeelin, inaan tuuganimo yeelin, inaan goysmo yeelin, inaan yeelin in laisku dulloolaado. Intuu muxuu ahaa ninka kale ku dulloolaado inaan la yeelin.
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cali Xasan Amar dambe ayaa sheegay inay dib u howlgelinayaan xarumaha ciidamada ee ku leeyihiin gobolada dalka Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inay joogteynayaan xuquuqda ciidamada dibna ay u howlgelinayaan xarumahaasi.
Waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya wixii orod inaan wax ka bedelo ciidankii sharafta iyo heybadda lahaa oo Soomaali lahaan jirtay in la soo celiyo. iyadan sidoo kale xuquuqadkooda sidoo xogeeyaha uu ka sheegay xuquuqadkii ku leeyeen qaranka Soomaaliyeed inay helaan. Isla sidoo kale waxaa aksi ku ah in xuquuqdii uu qaranku ku lahaa lagu afasad garay oo lagu kor joogteeyo lagula xisaabtamo wuxuu qabtay iyo wuxuu qaranku u qabtay iyo meeshu uu markaasi uu ka taagan yahay in lagula xisaabtamo meeshu ay ku jirtaa xaqiiqii iyo meelihii ciidamada itisaalaadka ay u laheed ay ku noolaan lahaayeen ama shaqadooda waajibaadka qaran dastuuriga ay ku gudan lahaayeen in la dhiso. Meeshan waxay ka mid tahay meelaha noogu qiimaha badan oo ciidanka lagu tababaro. Waxaa kale ku yaala qaybtii kale oo ii sheegay gantaalada
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waa taliyaasha ciidamada iyo xubno ka tirsan guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa maalmihii dambe waday kormeer ay ku sameynayaan xarumihii ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobollada dalka iyo sidoo kale duleedka magaalada Muqdisho. Waxaana shalay oo ay ugu dambeysay ay tageen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka oo lagu magacaabi jiray ayaa waxaa lagu baaqay inuu xilkaasi iska casilo wasiirka oo lagu magacaabi jiray Hostehofer. Wasiirka oo lagu magacaabo Hostehofer ayaa qarka u saaran in shaqada laga ceyriyo kadib markii uu hadal jeesjees ah sheegay markii lasoo gaarsiiyey in magangeliyo doon u dhashay dalka Afghanistan oo ka mid ahaa 96 qof oo laga masaafuriyey Jarmalka uu isdedelay markii lagu celiyey dalkaasi dalkiisa hooyo. Wasiirka oo 96 sano jir ah ayaa maalintii ku xigtay markii dhibanahaasi uu isdilay ayaa u qaatay warkaasi naxdinta leh inay tahay hadiyad maalintiisa dhalashada. Marxuumka isdildilay waxaa la oran jiray Jamaal Naasir Maxamed oo 23 jir ah, kaasi oo talaadadii lasoo dhaafay isku dildilay dalkaasi dalka Jarmalka. Xubnaha dowladda Jarmalka ee isbahaysiga ah iyo mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha ee dalka Jarmalka Angela Merkel inay wasiirkaasi ee shaqada ka ceyriso maadaama uu galay waxay ku sheegeen tacadi dhanka xuquuqda aadamaha. Dhegeystayaal guudaan, intaasi aan ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaca caalamka inaga soo gaaray. Warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdikaaf Xasan Axmed, waxaa ii farsameynayay Siyaad Barre. Warka mid lamaintaan kulmi doono dhegeysiga, inaad ku mahadsantihiin nabadgelyo.